blái kassin ofast. Transsibíriska jarnbreytin milli Moskva og Vladivostok. Transsibíriska jarnbreytin, som meir enn 9300 km lang, gongur ur Moskva og í Rússlandi til Vladivostok við Kyrrahafsstrondina. Jarnbreytin var byggt í 1850-árunum og við henni kundu rávurur vera fluttar lengi lei. Fram við jarnbreytinni eru fleiri stórir bøyir blivni til. Myndin vísir. Og í Mið-Europa tann tunga lastbílferslan ein stóru trúblæki fyrir umhverfi. Myndin av einum motorvegi við fýra breytun nærendis Köln í Tyskland. Og svo fúrs, her ein mynd. Flóvöllurinn í Frankfurt am Main í Tysklandi ein tann størsti í verðinni. Hían mittel anna gott samband við flóvöllur í Asia.